დღეს დილი საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო აქტუალურ თემაზე, რომელიც თანაბრად აქტუალურია როგორც განათლების სისტემისთვის, ისე ბიზნესისთვის და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის. ეს არის უმაღლესი განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობა. რა კავშირია დღეს განათლების სისტემასა და დასაქმების ბაზარს შორის? თავად განათლების სისტემაც შედის დასაქმების ბაზარში, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა დღეს სწორედ აი პროგრამების შესაბამისობაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ერთი საინტერესო გამოკვლევის ავტორები, მარიამ ამაშუკელი და დიანა ლეჟავა. მოგესალმებით, გალბატონებო.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შესაძლოა ყველა დეტალზე ვერ მოვასწროთ საუბარი, თუმცა საკმარისი დრო გვაქვს, დაახლოებით 40 წუთამდე სასაუბრო, და ვილაპარაკებთ გამოკვლევაზე, რომლის სახელწოდება აკადემიური პროგრამების შედეგებსა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესაბამისობის კვლევა სოციალურ მეცნიერებებში. მსმენელს ვეტყვი ასევე, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი გექნებათ სურვილი. 11 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და დავიწყებ იმით, რომ ეს კვლევა მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. პირველი კითხვა ჩემი იქნება ასეთი: რისთვის, რა იყო მიზანი ამ გამოკვლევის? არა მხოლოდ რაღაც ინფორმაციის მოპოვება, არამედ როგორ ვთქვა, რაღაცის ხელშეწყობა, ხომ? ვისი ხელშეწყობა უბრალოდ, ამსაქმებლის თუ განათლების სისტემის, უმაღლესი განათლების, და რატომ აირჩიეთ სოციალური მეცნიერებების ნაწილი?
დავიწყო?
როგორც გენებ.
საინტერესოა ამ კვლევაში ის ასპექტი, რომ თავად კვლევის მონაწილეები იყვნენ როგორც კურსდამთავრებულები, ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც მიიღეს საჯარო და კერძო უნივერსიტეტებში განათლება, უმაღლესი განათლება, ასევე კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, როგორც აკადემიური პერსონალი, ისევე ადმინისტრაციული პერსონალი. და ჩვენ ასევე საჯაროდ ჩავთვალეთ, მოგვესმინა თავად დამსაქმებლების მოსაზრებები.
საინტერესო ასევე ბოდიში რომ გეჭრებით, მქონდა საშუალება გადამეხედა გამოკვლევისთვის, დამსაქმებლებში იგულისხმება პრაქტიკულად ყველა სექტორი. ესეც არის ძალიან საინტერესო და აქტუალური და საინტერესოა მოსაზრებები და პოზიციები.
ანუ ჩვენ შევეცადეთ, ფაქტობრივად ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო ტენდენციები გვეჩვენებინა, რა ხდება უმაღლეს განათლებასა და ბაზარშორის კავშირების თვალსაზრისით. რამდენად არსებობს ეს კავშირი, ან არ არსებობს, და როგორ აფასებენ აი ამ ორი მხარის წარმომადგენელი მთავარი აქტორები: სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და დამსაქმებლები. მართალია, ანუ მართალს ვანებთ, დამსაქმებლები იყვნენ როგორც საჯარო სექტორიდან, ასევე კერძო სექტორიდან, არასამთავრობო სექტორიდან. რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც მოვიწვიეთ. ხა ვერ ვიტყვით, რომ ამ კვლევის შედეგების განზოგადება შესაძლებელია.
რატომ მასშტაბის გამო თუ რატომ?
ძირითადად ეს არის სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ჩატარებული კვლევა, და იმისთვის, რომ რაღაც დოზით მაინც შედარების შესაძლებლობა გქონოდა, ჩვენ ავირჩიეთ ისეთი აკადემიური პროგრამები სოციალური მეცნიერებების ფარგლებში, რომელიც მინიმუმ მინიმუმ სამი უნივერსიტეტის შემთხვევაში არსებობს და ფუნქციონირებს. ჩვენ მოვიცავთ ისეთი აკადემიური პროგრამები, მაგალითად, როგორიც არის ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერებები, სხვათაშორის ბიზნეს ადმინისტრაციისა და ეკონომიკის მიმართულებითაც ჩვენ გამოვიკითხეთ კურსდამთავრებულები, რადგან თავდაპირველად ჩვენი შერჩევა ითვალისწინებდა 1200 კურსდამთავრებულს 4 უნივერსიტეტიდან, 2 საჯარო, 2 კერძო. მაგრამ საერთო ჯამში აღმოჩნდა, რომ სადღაც 203-მდე კურსდამთავრებულმა, ანუ პოტენციურმა რესპონდენტმა, ბოლოს უარი განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე. სხვადასხვა მიზეზის გამო, თქვათ, ეს შეიძლება ყოფილიყო მოუცრელობა და ასე, ანუ უბრალოდ არ ჰქონდათ სურვილი კვლევაში მონაწილეობა მიიღოთ. შესაბამისად ჩამოვედით, სადღაც 1000-1001 ადამიანი იყო ზუსტად გამოკითხული ბოლოს, და ამიტომ რაღაც შერჩევის თვალსაზრისით მოგვიწია გარკვეული ცვლილების შეტანა, და ამიტომ დავამატეთ კიდეც იგივე ეკონომიკის კურსდამთავრებულები.
როგორი იყო თქვენი დაკვირვება თავდაპირველად, ეს ზოგად იმაზე რომ ვილაპარაკოთ, ვინ უფრო აქტუალურად თვლიდა თავად ამ თემას, ამ საკითხს? გამოკვლევაში მონაწილეობის ენთუზიაზმზეც აისახებოდა, ბუნებრივია, ვთქვათ, იყვნენ ესენი სტუდენტები, აკადემიური წრე თუ დამსაქმებლები? ვინო პრო გრძნობს აქტუალურობას საკითხის დიახდიანის
მე ვიტყოდი რომ დამსაქმებლები განსაკუთრებით აქტიურობდნენ იმიტომ რომ დაახლოებით 5 ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ თითო სექტორსი მოიცავდა ერთ ფოკუს ჯგუფს ანუ ეს ფოკუს ჯგუფი უბრალოდ იყო კერძო სექტორი მეორეში სახელმწიფო მესამეში განათლების სექტორი და ასე შემდეგ ჯამში 5 ჩავატარეთ და
ბოდიში მიკროფონს გაგისტორეთ თავიდან მადლობა ბოდიში
შესაბამისად ანუ ძალიან აქტიური იყო მათი ჩართულობა, ძალიან მარტივად ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები. იმიტომ რომ დასწრება იყო, საკუთარცად ჭირს ხოლმე ხალ რესპონდენტების შეკრება არ არის ეს მარტივი კვლევისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დამსაქმებლები ძალიან დიდი ხალისით მოდიოდნენ და ინტერესდებოდნენ თემითაც, შემდეგ კვლევის შედეგებითაც დაინტერესდნენ. ასევე ვიტყოდი რომ უნივერსიტეტის წარმომადგენლებიც საკმაო ინტერესით თან ხვდებოდნენ ინტერვიუებს. სტუდენტების შემთხვევაში ცოტათი გაგვიჭირდა. როგორც მარიამმა ახსენა 1200 კაცი უნდა გამოგვეკითხა 4-ვე უნივერსიტეტში, თქო და კვოტებით იყო გადანაწილებული უნივერსიტეტის სიდიდის მიხედვით, მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდა მათი რეკრუტირება. დავიქირავეთ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომ ეს პირად ინფორმაციის, ანუ საკონტაქტო ინფორმაციის პრობლემა რო არ ყოფილიყო, თვითონვე დაარეკრუტეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც მე უარი თქვენ.
მიზეზი რა იყო? ბოდიშს ვეხდი, ასე რომ დაეზარათ? დრო არ კონდათ?
იცით რა ერთხმზე ხო დეკლარირებულ პასუხს რას გვეუბნებოდნენ რომ თქვათ რაღაც გეგმები შეეცვალოთ და ვეღარ მიიღეს. ანუ პროცედურა იყო ასეთი რომ ჩვენი ინტერვიუერები მათ წინასწარ უკავშირდებოდნენ, უთანხმებდნენ ინტერვიუს ჩაწერის დროს, თარიღს, ადგილს. შესაბამისად თითქოს ამით უნდა თავიდან აგვეცილებინა შემდეგ აი უარი პასუხზე. უკაცრავად უარი მონაცილებაზე, მაგრამ აი მაინც დაფიქსირდა 200-მდე ისეთი შემთხვევა, რომ აი ზუსტად ერთი დღით ადრე თქვათ გითხეს უარი მონაცილებაზე. მაგრამ საერთო ჯამში მინდა აღვნიშნო, რომ აი მიღებული სტუდენტების გამოკითხვის საფუძველზე რა შედეგებიც მივიღეთ, იქნება შთაბეჭდილება, რომ თქონდა ამას ყველა კურს დამთავრებულზე და ყველა სტუდენტზე ვერ განვაზოგადებთ. ჩვენი კვლევის რესპონდენტებზე მაქვს საუბარი. რეფლექსია აი ამ საგანმანათლებლო პროცესზე, იმ პროცესზე, იმ პერიოდზე, რომელიც მათ გაიარეს უნივერსიტეტის წიაღში, საუნივერსიტეტო სწავლების და განათლების მიღების დროს, ნაკლები, ანუ სუსტი რეფლექსია არის. თითქოს ეს პროცესი
პოზიტიურად დაფასებია.
ეს პროცესი გაიარეს, მაგრამ არანაირი, თქვათ, კრიტიკული დამოკიდებულება არ ჩანდა, ან ძალიან ნაკლებად ჩანდა. შეფასებაც, თქვათ, იყო ძალიან ზედაპირული. ეს პოზიტიური შეფასებების სიჭარბეც შეიძლება მაგაზე მეტყოლებდეს, იმიტომ რომ ვთქვათ, დამსაქმებლების მხრიდან ხომ წამოვიდა სრულიად განსხვავებული შეფასებები მათი დასაქმებულების, რომელშიც ვთქვათ, ეს ადამიანები შეიძლება მოვიაზროთ, ხომ? ესენი არიან ახალგაზრდა დასაქმებულები, რომლებმაც ვთქვათ, უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მათ შეაბიჯეს შრომის ბაზარზე, რომელსაც ზოგადად აფასებენ დამსაქმებლები, რომლებიც ჩვენ მოვიცვიეთ ჩვენი კვლევის ფარგლებში.
რისი ბრალია ეს, ვთქვათ, აი რაზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ ნაკლებად აქვთ ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულება? კრიტიკული არ ნიშნავს ბუნებრივია უარყოფით, ხშირად გვიწევს ხოლმე ამის გამეორება, რომ არ უყურებენ ამ პროცესს კრიტიკულად. რისი ბრალია ეს? არ უყურებენ მართლა თუ უბრალოდ არ ლაპარაკობენ?
აი ეხა მაკითხვაზე
ეს არ გამოგიკვლევიათ ხო?
მაგას ეს ვერც გამოვიკვლევთ, რომ ვიკითხოთ 1000-ნაირი პასუხი შეიძლება გაგვცენ. აქ ისევ და ისევ
მნიშვნელოვანია ხო
ძალიან. აქ ისევ და ისევ რაღაც სავარაუდო პასუხებზე და სავარაუდო მიზეზებზე და შეგვიძლია ვისაუბროთ. ერთ-ერთი ისიც არის, რომ არც აქვს რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ უნივერსიტეტში, თქვათ, უნივერსიტეტში სწავლებისგან ისინი რაღაცა განსაკუთრებულს მიიღებენ. ამის მოლოდინი არ აქვს.
ფორმალური მას უფრო გავს რაღაც მომენტებში, იცით? ანუ თითქოს საზოგადოებრივი დაკვეთა, ვიცით რო არის საქართველოში, რომ უმაღლეს განათლება უნდა კონდეს და ასე დინებას მიყვებიან თითქოს. ეს შეიძლება იქნება, ხა ამას მართალია, კიდევ გავიმეორებთ, რომ ვერ განვაზოგადებთ ყველაზე და ყველაფერზე, უბრალოდ ტენდენციის სახე თითქოს ესეთი რაღაცა.
ანუ ამ ადამიანებს ჩვენ საქართველოში ზოგადად მართლა გვაქვს мотиваცია მივიღოთ უმაღლესი განათლება, თუ ეს არის უბრალოდ რა არ ვიცი, ვალდებულება, რომელიც ესე თაობინა თაობაზე ავტომატურად გადმოდის და რაღაცა დაპროგრამირებულები ვართ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს უმაღლესი განათლება, მინიმუმ საბაკალავრო, და ეხლა რაც დრო გადის, მით უფრო ძლიერდება ის ტენდენცია, რომ მაგისტრატურის დიპლომიც უნდა გქონდეს.
მაგრამ გამოკლევა აჩვენებს, რომ გამოკლებ მოდით გადავიდეთ სადაც ძირითად მიგნებებზე რომ რაღაც რიცხვებით დავასახელოთ მართალია ეს ბევრი საქმე ცოტა რთული იქნება მაგრამ აი ძირითადი ტენდენციები რომ ბრძანოთ მანამდე მსმენელს შევახსენებ მოდით ვინც ახლა შემოგვიერთ და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ უმაღლესი განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე მრავალი თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო გამოკვლევა ჩატარდა ახლახან რომლის ავტორებიც არიან ჩვენი სტუმრები ესენი არიან დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი და ახლა მინდა სწორედ გამოკვლევის ძირითად მიგნებებზე გადავიდეთ რიცხვებში რა აჩვენა ამ გამოკვლევამ
700 დასაქმებული კურსდამთავრებულიდან 36%-მა განაცხადა რომ მუშაობს თავისი ძირითადი სპეციალობით 23%-მა აღნიშნა რომ დასაქმებულია მაგრამ არ მუშაობს თავის ძირითადი სპეციალობით ეს მნიშვნელოვანი საკითხია იმიტომ რომ თქვათ
დიდი პროცენტია ეს ანუ კონდეთ რაიმე თქვა შედარების საშუალება.
არა, არ ქონია შედარების საშუალება, ანუ მე ვამბობ საქართველოს შემთხვევაზე, იმიტომ რომ ასეთი კვლევა მიმართულებით არც სამწუხაროდ არც არსებობს და ამიტომ ეს თუ სისტემატურ ხასიათს მიიღებს, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ მომავალში შედარებითობის შესაძლებლობაც იქნება ბუნებრივია.
აი, უკაცრავად თქვენ პირველ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, რატომ სოციალური მეცნიერებები აი აქიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ჯერ ერთ ჩვენი ორგანიზაცია სოციალურ მეცნიერებებში მუშაობს და თავდაპირველად როდესაც ამ პროექტს წერდით, სწორედ ეს ჩავდეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო საპილოტე კვლევა ერთგვარი, რადგან მსგავსი არ ყოფილა არასდროს და რადგან ჩვენი ის მიმართულება სოციალური მეცნიერება იყო, დავიწყეთ სოციალური მეცნიერებებით და გვინდოდა სხვა მეცნიერებებზეც გადავსულიყავით და მარტო თბილისიც არ მოგვეცო. ამიტომ თუ ეს მომავალშიც განხორციელება, ან ვინმე სხვანა განახორციელებს, ან ჩვენ ის იქნება პირიქით კარგი, იმიტომ რომ სხვა მეცნიერებები, სხვა სფეროებით საკვლევია მიმართულებით, განსაკუთრებით რამდენად არსებობს მოთხოვნა ბაზარზე კონკრეტულ სპეციალობებზე. აი ეს არის საკვლევი.
და აქვე დავამატებ მაგალითად რომელი ვთქვათ რა აკადემიური პროგრამა, რომელი აკადემიური პროგრამის კურსდამთავრებულები იწყებენ მათივე სპეციალობით მუშაობას. ესენი არიან ძირითადად ბიზნეს ადმინისტრირების, ეკონომიკა ფინანსების კურსდამთავრებულები, ასევე ფსიქოლოგიის მიმართულების კურსდამთავრებულები. და ეს არის ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომელიც თავის სპეციალობით საქმდება და დიანა თუ გამომრჩება გამახსენე, იმიტომ რომ შეიძლება იყვნენ კიდე სოციოლოგებიც იგივე მინდა აღნიშნო. და სად საქმდებიან, ანუ რომელ სექტორში, ესეც საინტერესოა. ვინც ამთავრებს ბიზნეს ადმინისტრებას, ფინანსებს და ეკონომიკას, როგორც ჩვენ მაკულების შედეგებ მაჩვენა, ძირითადად მიდიან სამუშაოდ კერძო სექტორში. ვინც ამთავრებს იგივე საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკის მეცნიერებებს, მიდიან საჯარო სექტორში. ფსიქოლოგების შემთხვევაში ჩვენი კვლევის შედეგებით შემიძლია თქვა და ესე ვერ განვაზოგადებ, ანუ წასულები არიან ასევე კერძო სექტორში და აქ გასათვალისწინებელი ერთი სპეციფიკა, რომ ძალიან მზარდი არის მოთხოვნა HR-ის სპეციალისტებზე. და ძირითადად HR-ად დასაქმებული
ქართულად რომ განვითარდეს
ადამიანური რესურსების მართვა. მოთხოვნებიც რომ ნახოთ ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების, ითხოვენ რომ უმაღლესი განათლება ადამიანს ჰქონდეს მიღებული ფსიქოლოგიის მიმართულებით. ანუ ფსიქოლოგები, როგორცაც კურსდამთავრებულები, ძალიან ხშირად საქმდებიან კერძო სექტორში, იგივე სიტყვაზე ბანკებში, სწორედ HR, ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტში.
გასაგებია. რა, თვლიან რომ ეს უნარები, რაც თქვა ფსიქოლოგს აქვს, გამოადგებათ?
ასე თვლიან დამსაქმებლებიც.
კადრები. ხო, დამსაქმებლებიც.
გარდა ამისა, ადამიანური რესურსების პროგრამები, სიმართლეთ მე არც გამიგი არ ჩამხედრია უნივერსიტეტში, შეიძლება არის, მაგრამ შეიძლება
სამაგისტრო პროგრამა.
რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობით შესაბამისად მოთხოვნას თუ არსებობს, ეს ვერ უპასუხებს, თუ არ იქნება ცოტა უფრო ფართო რაოდენობით შემოთავაზებული. ამიტომ ფსიქოლოგია ყველაზე უფრო ახლოს დგას ადამიანის გამოცნობის მას მეთოდიკასთან, ასე თქვა შესაბამისად.
ხო, ხა რაღაცნაირად რეკლამაც გამოგდი პროფესიის, მაგრამ ვერავინ ხო ჩარს ვერ მოგდე.
არა, არა, ეს რეკლამა. ხო. უბრალოდ ამ ადამიანებს, ასე თქვა, წასასრული აქვთ შრომის ბაზარზე, იმიტომ რომ არსებობს მოთხოვნა ადამიანური ეს მართვის კადრებზე და ამოთხოვნებს აკმაყოფილებენ ფსიქოლოგიის მიმართულების კურს დამთავრებული. მე არ ვამბობ, რომ აკმაყოფილებენ იმიტომ, რომ სიტყვაზე ან კონკურენტუნარიანები არიან რეალურად, ან იგივე სწავლების ხარისხი არის ძალიან კარგი ამ მიმართულებით, უბრალოდ როდესაც შეიძლება არც არის სხვა ალტერნატივა,
ხო,
რა შესაძლებლობაც არის, ის მიყავს.
ასეთია მოკლედ ვითარება ქვეყანაში, რომ ერთი მხრივ არის მთავარი პრობლემა არის და უმუშევრობა ქვეყანაში, მეორე მხრივ დამსაქმებლებს უჭირს გარკვეული თქვათ ადგილების შევსება, ვაკანსიების, ამაზეც არის გამოკვლევა შეაპარაკე და საინტერესო იყოს სწორედ, რომ რაღაც ხანგრძლივი ვადით არსებობს რაღაც ვაკანსია და იმ ადამიანს, ისეთ ადამიანს ვერ პოულობს კომპანია. Да, მინდა გავაგრძელოთ საუბარი იმით, თუ როგორია ეს კავშირი თავისით ისაზღვრება რამდენი ადამიან მომზადონ ამა თუ იმ პროფესიით, უმაღლეს განათლების დაწესებულებებს გულისხმობ, ასე აი ვთქვათ შარშან ამდენი დასაქმდა ამაში, თუ არსებობს რაღაცა დათვლით, მე ისიც მიკვირს, რომ მსგავსი კვლევა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, რის ავტორებიც ხართ, არ ჩატარებულა თუნდაც დამსაქმებლების დაკვეთით? თავად კომპანიები სგან თუ გაქვთ ინფორმაცია, იკვლევენ ხოლმე თავისი რესურსით?
არა, რამდენადაც ჩვენ ვიცით და ჩვენმა რესპონდენტებმა გვითხრეს, მსგავს კვლევებს არავინ არ აწარმოებს. ასევე არ აკეთებს უნივერსიტეტი, ანუ საგანმანათლებლო სისტემაც არ იკვლევს შრომის ბაზარს იმ მიმართულებით, თუ რაზე არის მოთხოვნა და რა კომპეტენციებზე არის მოთხოვნა. ეხა ეს მეორეს მხრივ ცოტა რთული პროცესიც არის, იმიტომ რომ არ არის საჭირო ერთხელ, ეხლა მაგალითად შარშან ჩატარდა შრომის ბაზრის კვლევა, მაგრამ ეს იყო ერთი ფრაგმენტულად ტარდება შრომის კვლევა. ბაზრის კვლევები ზოგი საერთაშორისო ორგანიზაცია ატარებს, შაშან სახელმწიფომ ჩაატარა, მაგრამ ეს ერთხელ და ორჯერ ჩატარებული კვლევა გრძელვადიან ტენდენციას ვერ გაჩვენებს. ანუ შეიძლება დღეს სიტყვაზე მოთხოვნა არის, არ ვიცი, ფსიქოლოგზე, მაგრამ ფსიქოლოგების მომზადება რო დაიწყო მე როგორც უნივერსიტეტმა, მე არ ვიცი რომ გამოვუშვებ 5-6 წლის მერე ისე იქნება თუ არა, მოვნენ. იმდენად ფრაგმენტულია რომ ტენდენციას არ გაჩვენებს. შესაბამისად რთულიც არის დაეყრდნო ერთხელ ჩატარებულ კვლევას, როცა ამზადებ პროგრამას. ამიტომ ჩემი დაკვირვებით ეს ძალიან დინებას მიყვება. ანუ შემოდის ახალი სფეროები, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი გამოცდილება, ანუ რაც ქონდათ ადრე წინა წლებში, გრძელდება, რაზეც იყო საზოგადოებრივი და უფრო მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან, რა უფრო მიმზიდველია, მაგრამ ამას რო ვთქვათ, რომ რაიმე კვლევაზე დაფუძნებული საფუძველი გააჩნია, მე მგონი რომ ვერ ვიტყვით ასე, უფრო დინებას მიყვება ყველაფერი.
სვენას კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე, ურთიერთმიმართულებაზე საქართველოში და ვლაპარაკობთ ერთ მრავალმხრივ კვლევაზე, რომელიც მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა და მისი წარმომადგენლები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, დიანა ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი. დიდი შრომა გასწიათ მართლა ჩანს ამ გამოკვლევიდანაც. საინტერესო არის რა, ეხლა ახალ ამბებამდე ცოტა დრო გრჩება, ერთი წუთი ალბათ. ანუ გამოდის, რომ თქვენი საუბრიდან, თქვენი გამოცდილება, რაც მიიღეთ ამ გამოკვლევისას, გამოდის, რომ რაღაცა მართლაც დინებით ხდება. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის ასეთი ორგანიზებული ინტერესი? გნებავთ განათლების სფეროს მხრიდან?
პოლიტიკა არსებობს ამ მიმართულებით. ანუ თუ სიტყვაზე ავიღებთ იგივე ბოლონის რეფორმას, ბოლონის პროცესს, რომელშიც ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა ჩართულია 2005 წლიდან და ის თალსახად ამბობს, რომ თანამედროვე განათლების სისტემა უნდა იყოს დაკავშირებული და შრომის ბაზართან და ამ ორ მხარეს შორის ხიდი უნდა არსებობდეს, ჩვენ შემთხვევაში ეს პრიორიტეტად ოსოში ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ და მხრიდან. გვაქვს დრო კიდე
20-ოდე წამი.
რა შეეხება საგანმანათლებლო სისტემებს, უმაღლეს უნივერსიტეტებს, მათ არ აქვს არანაირი, თქვათ, პოლიტიკა ასევე თავის ინდივიდუალური დააწესონ, მაგალითად რაოდენობა, რომ აკადემიურ პროგრამაზე რამდენი ადამიანი უნდა მიიღოს და ასე შემდეგ, ვინაიდან, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მუშაობს სტუდენტზე მიბმული დაფინანსება. შესაბამისად უნივერსიტეტების ბიუჯეტი იზრდება იმის მიხედვით, რამხელა ნაკადი წავს და რა თქმა უნდა არავის ინტერესში არ შედის, რომ მისი ბიუჯეტი შემცირდეს იმის ხარჯზე, რომ შემცირდა ნაკადი.
მაგრამ რის ხარჯზე ინარჩუნებს ნაკადს, ამაზეც ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება ახლა ახალი ამბები ცოფობასაძეა სტუდიაში. შემდეგ კი გავაგრძელებ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმრებთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც რამდენიმე წუთში გეკნებათ დარეკვის საშუალება 2988-327-ზე ცოფობასაძეს მოусმინოთ ახლა.
Თბილისში დღეს დაიწყო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა. ამბასადორიალი, რომლის ფარგლებში სამინისტროს ხელმძღვანელობა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლები გაწეულ საქმიანობაში აფასებენ და მომავალი წლის სამუშაო გეგმებს დასახავენ ოფიციალური გახსნითი ნაწილის შემდეგ, ამბასადორიალი სამუშაო სესიებით გაგრძელდება, რომლის ფარგლებშიც განეხილავენ ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებებს, ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ და დაგეგმილ რეფორმებს სესიებზე. მომხსენებლის სტატუსი მოწვეულნი არიან საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამბასადორიალი 2016 თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში გამართება და ის 29 ივლისამდე გაგრძელდება. დღეს არჩევნო პერიოდთან დაკავშირდებით, ჩვეულებრივ რანგარის წარადგენს დღეს სამართლიანი არჩევნები დოკუმენტში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს როგორც საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებზე, ასევე შესაძლო დარღვევის ფაქტებზე და აფასებს მას. დოკუმენტში საუბარია ძალადობაზე, ამომრჩეველთა შესაძლო მოსყიდვასა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე. კვლევა პირველიდან 11 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს. საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ იურისტთა ჯგუფის სარჩელი არასამთავრობოების შეფასებით. საარჩევნო კოდექსში სადაოა ერთმანდატიანი მაჟორიტარულ ოლქთან დაკავშირებით შეტანილი ცვლილებების კონსტიტუციურობა, ასევე მაჟორიტარული და პროპორციული წესით საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოპოვებული მანდატების მექანიკური დაჯამების წესი არასამთავრობოების შეფასებით. ეს ხარვეზები უარყოფით გავლენას იქონიებს არჩევნების საბოლოო შედეგებზე და საკანონმდებლო ორგანოში არსებულ ძალთა ბალანსი ვერასახავს ამ მომრჩევლის ნებას. 19 ადამიანი დაიღუპა და 46 დაშავდა ტოკიოს დასავლეთით უნარ შეზღუდულთა ცენტრში. ცივი იარაღით თავდასხმის შედეგად ეჭმიტანილი უკვე დაკავებულია ის ამავე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომელი 26 წლის მამაკაცია. კალიფორნიის შტატში ტყის ხანძრის გამო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 30,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია განახორციელა და გარდაცვლილია 1 ადამიანი. ხანძარი, რომელიც ამჟამად 130 კვადრატულ კილომეტრზეა მოდებული ეროვნული პარკის გარდა დასახლებულ ტერიტორიებსაც ემუქრება. ხანძრები უკვე მეოთხე დღეა ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ. ხანძარი ამ დროის განმავლობაში 18 შენობას მოედო. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე უცნობია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:33. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრების სტუმრებთან ერთად. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის უმაღლესი განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე საქართველოში. იმაზე თუ რა აკავშირებს განათლების სისტემას და დასაქმების ბაზარს ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, აქ არ გამოვრიცხავთ კიდევ ამბობ არასწორად რომ არ გავგგოთ რომ თავად განათლების სისტემა არის ნაწილი დასაქმების ბაზრის. უბრალოდ ახლა გვინდა სწორედ ესე ვთქვათ განათლების სფეროსა და დასაქმების ბაზარს შორის ურთიერთკავშირზე ვილაპარაკო და ამაში ძალიან ძალიან დაგვეხმარა ერთი საინტერესო გამოკვლევა, რომელიც მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ღია საზოგადოება საქართველოს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით. ამ გამოკვლევის ავტორები დიანა ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. გავაგრძელებთ მათთან ერთად საუბარს გამოკვლევის შედეგებზე. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი სურვილი გექნებათ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Give me the night. Give me the action. საათი და 38 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე საქართველოში, იმაზე თუ რა ინფორმაცია არსებობს ამის შესახებ, ასევე იმაზე თუ რა აკავშირებს დღეს განათლების სისტემას დასაქმების ბაზართან, რა ურთიერთკავშირია, რაზეა დაფუძნებული ეს კავშირი, კავშირი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ რას ეფუძნება ეს. ლაპარაკობთ ერთი მნიშვნელოვანი გამოკვლევის საფუძველზე. ეს გამოკვლევა მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ამ გამოკვლევის ავტორები დიანა ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი არიან ჩვენი სტუმრები. გაცემის პირველ ნაწილში ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ ამ გამოკვლევის შედეგებზე, თუმცა ბევრი საინტერესო კომპონენტია კიდევ და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას სტუმრებს მიმართავ, რომ ბრძანოთ. მსმენელი ყავს უბრალოდ ხაზზე უკვე და თუ შეიძლება მოусმინოთ, ნახოთ რა სურს მსმენელს, რომ თქვას დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მიესალმეთ კონტროლს. აი ესეთი პატარა სამი შეკითხვა მექნებოდა. პირველი, ეს რამდენად ხენებენ ეს უმაღლეს დამთავრებულები თავიანთ ცოდნას სამსახურში, თუ გამოადგენენ თავიანთი პროფილური განათლება, და მეორე კიდევ, აი როგორი არის თქვა პერიფერულ უმაღლეს სასწავლებელში კურს დამთავრებულთა ფილიალები, რომ არ ცალკეული მაგათი ცოდნის დონე შეფარდებით, შედარებით ცენტრალურ უმაღლეს დაიბადა მესამე, აი სოფლის მეურნეობის დარგით მიღებული განათლების მქონე ადამიანები თუ მუშაობენ პროფილურად რეგიონებში. ძალზე დეფიციტი არსებობს სოფელში აგრონომისა და ვეტერინარების მხრივ, და აი როგორი არის მდგომარეობა.
აი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და შეკითხვებისთვის. ესე ვთქვა, წინ წაგვწიეთ კიდევ, და დიდი მადლობა, რომ ესე ვთქვა დაემთხვა ამ ზუსტად გამოკვლევის არაერთ ნაწილს. დიდი მადლობა მსმენელს. სხვა მსმენელებს გეტყვით 2-988-327-ე ტელეფონის ნომერი, გისმენთ. ერთი, რამდენად იყენებენ ცოდნას, მიღებულ ცოდნას უმაღლესებში, თავიანთ მომავალ სამსახურებშიო?
ამაზე დიანა მიპასხოთ და მე გიპასხობ ჩვენ ორზე.
კეთით არის, ანუ გააჩნია რა, როგორ ცოდნას გულისხმობთ, თეორიულს თუ უბრალოდ კომპეტენციების დონეზე, იმიტომ რომ ცოდნა ორივეს მოიცავს, ხო? თეორიულ ცოდნასაც საგნის ცოდნას. ჩვენი გამოკითხული დამსაქმებლების მხრიდან ყველა აღნიშნა სხვათაშორისო ხუთივე ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა, რომ სტუდენტებს აქვთ თეორიული ცოდნა. ანუ მათ სპეციალობაში უნივერსიტეტი აძლევს მათ ცოდნას, თუმცა მათთვის ეს პირველხარისხოვანი, როგორც ჩანს, არ არის დამსაქმებლებს გულისხმობ, ისინი უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ კომპეტენციებს, უნარებს უბრალოდ, როგორც არის ანალიტიკური უნარი, უცხოენების ცოდნა, კომპიუტერის ცოდნა, განსაკუთრებით ხალხს უსვამს ყველა ანალიტიკურ უნარს. თორე პრეტენზია თვითონ დარგობრივ ცოდნასთან ნაკლები აქვთ, პირიქით ხალხსაც უსვამენ, რომ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებმა ბევრი რამე იციან თავიანთ სპეციალობაში. გააჩნია დარგსაც პრინციპში, თუ ვთქვათ ეკონომისტი ეკონომიკის მიმართულებით წავიდა, რა თქმა უნდა გამოიყენებს ცოდნას, თუ წავიდა არ ვიცი სხვა სოციოლოგიის მიმართულებით, მისი დარგობრივი ცოდნა შეიძლება სრულიად გამოუყენებელი დარჩეს და ჩვენი ბაზრის ჰომოგენურობიდან გამომდინარე ეს ძალიან ხშირად ხდება, როდესაც ადამიანს ერთი მიმართულებით აქვს განათლება, თუმცა მთელი ცხოვრების განმავლობაში სულ სხვა მიმართულებებით მუშაობს. ეს ამას უკვე თვითონ ბაზარიც არეგულირებს პრინციპში, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის მოთხოვნა ერთ და იგივე იმაზე.
შეიძლება დავამატო.
დიახ, მარიამ, ამავე საკითხზე თუ გამიდოდა. კი ბატონო, გისმენთ.
ამავე საკითხზე იმის თქვა მინდოდა, რომ თვითონ კურსდამთავრებულებიც საკმაოდ პოზიტიურად აფასებდნენ უნივერსიტეტის როლს და საკმაოდ კმაყოფილები იყვნენ იმ განათლებით, რომელიც უნივერსიტეტმა მათ მიცა, მაგრამ მე ასევე ზუსტად ვერ გეტყვით ისინი ამ კმაყოფილებას მათ ზუსტად რა იწვევდა, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ლაპარაკია არა ვთქვათ სასურველი სამსახურის მოძებნის შესაძლებლობების ზრდაზე, არამედ უბრალოდ სამსახურის შოვნის
მოძიების
შესაძლებლობაზე. შენ რო გაქვს ხელში გიჭირავს დიპლომი განსაკუთრებით მაგისტრატურის, შენი შანსები იზრდება, რომ თავი დაიმკვიდრო შრომის ბაზარზე, მაგრამ ეს ავტომატურად არ გულისხმობს იმას, რომ იმ სპეციალობით დასაქმდე, რომელზეც სიტყვაზე დახარჯე 4 წელი, დახარჯე ფული, დრო, ენერგია, ან დახარჯე პლუს 2 წელი მაგისტრატურისაც. ამის დამატება მინდოდა.
მეორე კითხვა იყო, მსმენელია კიდევ ერთი, შევეცადოთ რომ რაღაცა კომპაქტურად უპასუხოთ. მეორე იყო, ვთქვათ, რა განსხვავება დედაქალაქის უმაღლესებსა და
ამგვარი ფარგლებში? ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ესე შედარება არ გაგვიკეთებია, ვთქვათ, თბილისის უნივერსიტეტებს და რეგიონულ უნივერსიტეტებს შორის სამწუხაროდ ამაზე მე პასუხი არ მაქვს.
დიახ, იგივე სიტყვი, რომ ანუ ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არ გვიკვლევია ეს შედარებითი და ასევე რომ გადავიდეთ მესამე კითხვაზე,
სოფლის მეურნეობის დარგში განათლებულების
მეურნეობა არ გვიკვლევია, ამიტომ ჩვენ ვერებს ვერ ვიტყვით ამ ეტაპზე.
უბრალოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საქსტატის შედეგები რომ ნახოთ, თუ 2015 წელს სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ინჟინერია, ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ცუდად დასაქმებული სექტორები. და რაც მთავარია უბრალოდ რომ ნახოთ განათლებასთან, თქვათ, რა მიმართება, ყველაზე მეტად სწორედ ის კონტინგენტია ამ მიმართულებით დასაქმებული, რომელსაც აქვს მხოლოდ საშუალო, ანუ სკოლის განათლება და არც კი პროფესიული. ამიტომ აქ კომპეტენციებთან პრობლემა გვაქვს.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ნინო, ეს ალბეთ კენს თუმრებს და
გამარჯობათ.
პირველად თქვენთან კითხვა მაქვს, ხო არაფერი გაგიკვირიათ ქალბატონ მობილურთან დაკავშირებით?
თუ შეიძლება თემაზე რომ მკითხოთ, ძალიან დიდ ბოლს გიხდით, ძანეთ რა.
იმიტომ რომ ვეღარ ვეკავ ქალბატონ.
მე მგონი, ხო, თუ პრობლემა გაქვს, ჩვენ გვაქვს, მოდით ესე ვიტყვით. თუ პრობლემა არის, რაც უკავშირდება ხარც, აბსოლუტურად შეგიძლიათ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია დაგირეკოთ, ასე ვთქვათ, დატოვოთ თქვენი ნომერი და დაგირეკავთ, გადმოგირეკავთ ჩვენი რეჟისორი. ახლა კი ძანეთ, თუ თემაზე გაქვთ რა მეკითხო.
ხო. რაც შეეხება თემას, მე მაინტერესებს დისკრიმინაციის საკითხს ჩვენ განათლების სისტემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა არჩევნების წინ ოცნებამ წარმოადგინა 15 პიროვნება, რომლებსაც რაღაც კურსები აქვს გავლილი დასავლეთში და გაცილებით უფრო პრიორიტეტულები არიან ვიდრე აქ დამთავრებულები. და მაინტერესებს ეს რამდენად ეს უბრალოდ ეს 6-წლიანი და 1-წლიანი კურსი დასავლეთში გავლილი უბრალოდ არის მარკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამათ უფრო მეტი შანსი ექნებათ, ვიდრე ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებში დამთავრებულებს. თუ ანალოგიურ სიტუაციაში მივიდეთ, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროსაც იგივე იყო, აი თუ დაამთავრე მოსკოვში ან პეტერბურგში ან სადღაც, ნუ ჩათვალე, რომ შენთვის კარები თითქმის ღია იყო.
გასაგებია,
საიმასთან დაკავშირებით რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ დამთავრებულთა უმრავლესობა უკვე ზის ჩემოდანზე და ყველა უსწრებს ვიზა ლიბერალიზაციას და გაიქცეს საკიდან. ამ კურსების გასავლელად თუ უბრალოდ თავის დასასაქმნელად, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ მიტარდება და მოთხოვნილება ძალიან ნაკლებია გარდა
დიდი მადლობა
სახელისა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს
ალბათ დამსაქმებლების პოზიციაში თუ გამოჩნდებოდა, თუ გაქვთ ასეთი.
საინტერესოა სწორედ ის, რომ დამსაქმებლების პოზიცია არ ყოფილა ცალსახად ის, რომ აუცილებელი ან მათთვის განსაკუთრებით სასურველია ისეთი კადრი, რომელსაც საზღვარგარეთ აქვს უმაღლესი განათლება, თუნდაც ხარისხი დაცული და მიღებული. ლაპარაკია ისევ და ისევ იმ რეალურ ცოდნაზე და პრაქტიკულ უნარებზე, რომელსაც ჩვენ კომპეტენციებს უწოდებთ თანამედროვე სამყაროში. ეგრეთ წოდებული ტრანსფერული უნარები. ამ მიმართულებით, თქვათ, რა შესაძლებლობებს ფლობს კადრი თუ პოტენციური კადრი და არა მაინდამაინც თქვათ დიპლომისა და აქვს მიღებული და თავად სტუდენტებიც დაამთავრებ ახლა, თავად სტუდენტებიც უგასავთ კურს დამთავრებულები, რომლებიც ჩვენ კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს. ისინი არასახელებენ, რომ როგორც ჩანს მათ გამოცდილებაზე დაყნობით, არასახელებენ იმას, რომ საზღვარგარეთ მიღებული განათლება თუ დიპლომი თუ სერტიფიკატი რაღაც გარანტია იმისი, რომ ისინი წარმატებით დასაქმდებიან საქართველოში. ამის ნაცვლად ისინი იმას ამბობენ, რომ ზოგადად პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება ჭირდებათ, უცხოენების ცოდნა ჭირდებათ. და ეს არის ის ძირითადი, რაც მათ ჭირდებათ, რომ აქ ყოველთვის საქართველოს შრომის ბაზარზე თავი დაიმკვიდრონ.
ეციახამატებდა
და არაფორმალური კონტაქტები ასევე.
აჰა. რას ერთ დავამატებდი, რომ დამსაქმებელები ნამდვილად არ გამოყოფენ, არ უსვავენ, არ აკეთებენ აქცენტს, რომ მაინდამაინც უცხო ეჭ კურს დამთავრებულები ჭირდებათ და პრიორიტეტულები არიან მათთვის. ისინი არც კი გამოყოფენ, თქვაც კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტების კურს და ამის მიხედვითაც არ აკეთებენ დიფერენციაციას. უფრო აკეთებენ სკოლების მიხედვით. აი მაგალითად კონია შეთხება, როდესაც ამბობდნენ, რომ აი თქვა თუ მჭირდება რომელიმე კონკრეტული სპეციალობის კადრი აი ამ უნივერსიტეტში, აღარ დავასახელებ რა თქმა უნდა
უნივერსიტეტს.
ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტში მივალ, თუ მჭირდება აქ, აი ეს სკოლა ამ უნივერსიტეტში არის კარგი და აქ მივადგები. ეს ვერ ვიტყვით, რომ ცალსახად უპირატესობა ენიჭება ან უცხოეთში კურს დამთავრებულს, ან თუნდაც ძვირიან კერძო სახელმწიფო, კერძო უნივერსიტეტში კურს დამთავრებულს, თქვა უგულებელ ყოფილია სახელმწიფო ან თუნდაც რეგიონული უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ.
გასაგებია ვიტყვით. სმენელი კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ქალბატონებო, უნდა გითხრათ რომ და ქალბატონო ნინო, მეც საჭირბოროტო საკითხია. დღევანდელი გამოტანილი თემა, საჭირბოროტო საკითხი, ეს არის ჩვენი მომავალი და დიდი მადლობა ამისათვის ქალბატონებს, რომელსაც შეეჭიდნენ ამ კლებებს, მაგრამ ჯერ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, აპრიორი უნდა ვთქვათ ის, რომ კადრებსა და დასაქმებას შორის დიდი ზღვარია. ეს ყველა მისი თუ გამა შეუიარაღებელი თვალსაც კარგად ჩანს ესა. ამიტომ ჩვენ ეს კურსდამთავრებულები ვეღარ საქმდებიან, ამას ყველა ხედავთ. ეს იწევს ნეგატიზმს, რა თავარია ნეგატიზმს. ამიტომა რომ სახელმწიფო ამასი არ ერევა და განზია გაცოცებული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი ნათესავები, თავიანთი უცოდინარები ჩართონ, მეგობრები, ნაცნობები და აი ეს არის მთელი ბაზურება. ისედაც გართულებული საკითხში ესენი უფრო ართულებენ ამას და ამას თუ არ მოგვარდა ჩვენ, მე არაერთხელ მითქვია, თქვენ კარგად იცით, რომ ჩემი შეხედულება თქვენ იცით, რომ ჩვენ სახელმწიფო არ აქვს, სახელმწიფო მოღვაწეები არ დგანან სახელმწიფო სატრავებში, დგანან მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ საკუთრივ თავიანთი საქმისათვის სრულნელი ადამიანები და ასე ჩვენ შორს ვერ წავალთ. კვლევები კარგია ყველაფერი, მაგრამ ამას უნდა მიმართულების მისცემა.
დიდი მადლობა. გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი თქვენს ახსენეთ, არაფორმალური.
ხო, სამწუხარო რეალობა ასეთი გვაქვს, რომ
გადაება მსმენელის
არაფორმალური კონტაქტები დღეს მნიშვნელოვანი ბერკეტია და საშუალება იმის, რომ ადამიანები საქართველოში დასაქმდნენ და ამას ამას ჩვენი ორი წესიანდელი წინ ჩატარებული კვლევაც ადასტურებს, რომელიც იკვლევდა დისკრიმინაციას შრომის ბაზარზე და ეს კვლევა შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტ სივრცეში. ეს იყო დიდი პროექტის ნაწილი იყო, რომელსაც 52 კონსტიტუცია 52 მოხდეთ ვაკეთებდით. იქ ესე ცალსახად ასახელებდა რესპონდენტების უმრავლესობა, რომ ისინი დასაქმდნენ იქ, სადაც თქვათ ამჟამად მუშაობდნენ. და აქ შემილია დავამატო ლაპარაკია ძირთა საჯარო სექტორზე, სწორედ რომ ახლობლების მეგობრების და ასე შემდეგ დახმარებით. ანუ როგორც კრებითად რომ თქვა, არაფორმალური კონტაქტების საშუალებით. და ჩვენი კურსი დამთავრებულებით სწორედ მაგას უსვამენ ხალხს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება, რომ შენ გახვიდე და შეხვიდე დასაქმების ბაზარზე, შეხვიდე ან შენი პროფესიით, ან ზოგადად შეხვიდე და დასაქმდე სხვა მიმართულებით.
ერთი საინტერესო ამბავი ნაწილი ამ გამოკვლევის არის მაგათად ნახსენებია სტაჟირება, ასევე არის ლაპარაკი აქ თვითონ მაღლეს სასწავლებლების როლზე სტუდენტთა დასაქმების საკითხში და დასაქმება სისტემურად როგორც წესი ჩვეულებრივ განვითარებულ ქვეყნებში ასეა არიწყება მას შემდეგ რაც სტუდენტმა დაამთავრა ესა თუ ის უმაღლეს სასწავლებელი იქნება ბაკალავრიატი თუ მაგისტრატურა არამედ თვითონ სწავლის პროცესში ხდება მისი კომუნიკაცია სწორედ დასაქმების ბაზართან და ძალიან აქტიურია ხოლმე ამაში ამ შემთხვევაში განვითარებულ ქვეყნებზე მომ ძალიან აქტიურია თავად უმაღლეს სასწავლებლის როლი ამაში რომ სტუდენტს დაეხმაროს მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი რომ დაუკავშირდეს დამსაქმებლებს იმართება არ ვიცი მე ფესტივალები და შეხვედრები და დიდი ღონისძიებები
დასაქმების ბაზრობები
და ვარქვათ ხო მოდით ვთქვათ რა რეალობა არის აქ რა მნიშვნელობას ანიჭებს უმაღლეს სასწავლებელი ამ პროცესს და რა როგორ ახერხებს თქვათ დამსაქმებლები როგორ ახერხებენ რა ამ გამოკვლევის ამგვარ კომუნიკაციას რომ მათ შეძლონ შერჩევა შეხვედრა და ასე შემდეგ.
აბსოლუტურად გეთახმებით, სტაჟირება დასაქმებისთვის არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით უმთავრესი კომპონენტი, ნუ გარდა ცოდნისა, რა თქმა უნდა, ცოდნის მერე მეორე ასე ვთქვათ. თუმცა და ორი მნიშვნელობა აქვს სტაჟირებას, ერთი ის რომ ადამიანი სწავლობს პრაქტიკაში უკვე პრაქტიკული საქმიანობის დროს, ის თეორიული ცოდნა როგორ უნდა გამოიღო და კონკრეტულ უნარებს იმუშავებს ამ ხრივ და მეორე უბრალოდ თვალსაწიერი ეხსნება, საკონტაქტო სივრცე ეხსნება, რომელთაც მეორე გამოიჩენს თავს და შეიძლება დასაქმდეს. ამიტომ ორი კუთხე აქვს ამ სტაჟირების მნიშვნელობას. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ამ სტაჟირების მნიშვნელობას ასევე აღნიშნავენ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები. ამ ყველა ერთხელსახად ამბობს, როგორც დამსაქმებლები, ასევე აკადემიური პერსონალი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტაჟირება. თუმცა ამავე დროს ჩვენი რესპონდენტთა, ანუ 1000 რესპონდენტიდან მხოლოდ 35%-ისთვის იყო სავალდებულო სტაჟირება, რომელშიც ისინი კრედიტს იღებენ და ამ სტაჟირების გაუვლელად ვერ მიიღებენ დიპლომს. მხოლოდ 35%, თუმცა ამ 35%-დან 97 დასაქმებულია დღეს, ანუ ხელით შეუწყო მათ სტაჟირება.
შეიძლება აქ იყოს სტატისტიკა, ვთქვათ, სახელმწიფო უმაღლესებზე უფრო მეტი იყო ეს ვალდებულება ხოლმე?
საერთოდ
უშნოდა უფრო შეკითხვა, რომ
აქ ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, ანუ კერძო უნივერსიტეტებში უფრო ხშირია სტაჟი, სავალდებულო სტაჟირების გამოცდილება, თუმცა ეს შეიძლება იმ ხრივაც აიხსნას, რომ კერძო უნივერსიტეტებს ცოტა სტუდენტი ყავთ, უფრო მარტივია მათთვის სტაჟირების ადგილების შეთავაზება, ვთქვათ, 100 სტუდენტისთვის, როდესაც 1000 ხავს მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს, თუმცა მე არ ვამბობ, რომ რამენაირად აი ეს ამ პრობლემის არსებობა ათავისუფლებს გინდა სახელმწიფო, გინდა კერძო უნივერსიტეტს ამ ვალდებულების გარო შესთავაზო სტუდენტს. იყო შემთხვევები, როდესაც გვეუბნებოდნენ, რომ სავალდებულო სტაჟირება კი არსებობდა, რაშიც კრედიტი მოეთხოვებოდა სტუდენტებს, მაგრამ უნივერსიტეტი არ უზრუნველყოფს. ანუ სტუდენტი თავად იყო ვალდებული მოეძებნა დასაქმების სტაჟირების ადგილი, რაც ასევე ცოტა უსამართლობა მგონია მე, იმიტომ რომ ცოტა ვალდებული სტუდენტს, რომელსაც არ აქვს არანაირი კონტაქტი, კავშირი დასაქმების ბაზართან, ადგეს და მარტივად იპოვოს იმისთვის, რომ მე დაამთავროს უნივერსიტეტი.
წარმოდგენ და შეგვიძლია რა რთული შეიძლება იყოს ახალგაზრდა.
შეიძლება ერთის ხრივ კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მობილიზდეს, უფრო მეტი მოინდომოს, მაგრამ მაინც შეიძლება ვერ შეცვლოს, რაც არ უნდა მოინდომოს. ამიტომ უნივერსიტეტი თავად არის ჩემი აზრით ვალდებული, რომ სტაჟირება სავალდებულო გახადოს და მერე თავადვე უზრუნოყოს, თუნდაც 20,000 სტუდენტი ყავდეს.
ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის. მსმენელის შეიძლება ერთი ზარიან ორი მოვასწროთ კიდე 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, თუ კი გაქვთ სურვილი რომ მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. მინდა მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ნაწილი თუ რამე გამოგვჭა ამ გამოკვლევის, მინდა რომ ბრძანოთ, რაზეც გსურთ გამახვილება ყურადღების, თორემ ბევრი გამოგვრჩა ბუნებრივი.
სტაჟირებაზე დავამატებდი ერთ-ორ სიტყვას. ანუ სტაჟირებას ვთქვათ, რას ვეძახით, ხო? სტაჟირებას ვეძახით მოწმობას თუ სერტიფიკატს რომ ადამიანმა სტუდენტობის განმავლობაში თქვა სამთვიანი სტაჟირება გაიარა სადღაც კერძო საჯარო დაწესებულებაში, თუ ხარისხობრივად ვაფასებთ, რომ ეს ამ სტაჟირებამას მართლა შესძინა დამატებითი უნარები და იგივე მიცა შესაძლებლობა, რომ ის მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენებინა. თუ არის შემთხვევები, სამწუხარო რეალობა გვაქვს ესეთი, რომ უმრავლეს შემთხვევაში სტაჟირება ნიშნავს იმას, რომ ქსეროქსის აპარატთან იდგას სტუდენტი, ან თქვათ, აწარმოებდეს რაღაც საქაღალდეების დისტრიბუციას ორგანიზაციაში, ან კურიერად შეიძლება იყოს დასაქმებული, ან უბრალოდ თარგმნელობითი სამუშაოებით, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ენის უნარებს თუ გაუმჯობესებს ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში რა უჭირს? ამ ჩამონათვალში ყველაზე უკეთეს
პროფესიულს, რა ლაპარაკია პროფესიულზე, სწორედაც რომ. შესაბამისად სტაჟირების კომპონენტი ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ ლაპარაკი აქ რეალურ სტაჟირებაზე და არა სტაჟირება უბრალოდ სტაჟირების.
ძალიან ერთგულებელია მონიტორინგის მექანიზმის არსებობა. ყველა უარ ამბობს ჩვენი რესპონდენტი ის უმეცობამს, რომ არ არსებობს მონიტორინგი უნივერსიტეტის მხრიდან, თუნდაც სავალდებულო სტაჟირების შემთხვევაში. ანუ უნივერსიტეტი აღარ აკონტროლებს მერე ამ სტუდენტმა რა გააკეთა უნივერსიტეტში დამსაქმებელთან, ან გააკეთა თუ არა რამე, თუ უბრალოდ ხელი მოუწერეს. და შესაბამისად ეს რაღაცნაირად პასუხისგებლობის არიდება ხდება, როგორც უნივერსიტეტის მხრიდან, ასევე დამსაქმებლის მხრიდან, რომელიც რადგან მოთხოვნა არ არის უნივერსიტეტიდან, შეიძლება ძალიან ისე ზერელედაც მოექცეს სტაჟორს.
ერთი მსმენელია კიდევ მოვასწრებთ მოსმენას, დილო მშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
დიახ, კალბატონინო, მეორე კითხვა დამებადა ეხლა თქვენ იმ სტუმრების პასუხებიდან გამომდინარე. მაინტერესებს, თუ აქვს გამოკითხვაში ის ფაქტი აღნიშნული, თუ დამთავრებულთა რა ნაწილი აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას იმის გამო, რომ აქ უწევს ძალიან დიდი ბიუროკრატიული, როგორც იტყვიან, პროცედურების გავლა, იმიტომ რომ მე მეცი რომ ბევრი უკმაყოფილოა სუ მოლოდინის
რესტიენტები
იმში არის, დაიცადეთ მოვალ, დაიცადეთ გამოგიძახებ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ საზოგადოებრივთან ჩამოსულებით ეს სააკაშვილი იქნება ნარმანია თუ ანადოლიძე, მაინდამაინც თუ სინდისი არა გაქვს, ის ფარატინა ქაღალდი ბევრს არაფერს არ გაძლებს სანშენი სამუშაოს კეთილი სინდისი.
გასაგებია, პასუხის საშუალებაც რომ მივცეთ სტუმრებს, ბრძანეთ.
ამაზე პასუხი ამ კონფლიქტებში არ ქონა.
არ ყოფილა, ხო, რო გეკითხოთ თქვა სტუდენტებისთვის, ხომ, რას აპირებენ დამთავრების შემდეგ. და მინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ, ხო, უკვე წუთი გრჩება, წუთ ნახევარი დასრულებამდე. ვის რას მიცემს ეს გამოკვლევა თქვენი აზრით? რაღაცა ბიძგი იქნება, რომ გაგრძელდეს ასეთი ტენდენცია, იმიტომ რომ საჭიროა.
ეცოდნა
რაღაცების, ხო?
იმედი გვაქვს, რომ ბოდიშმარია, იმედი გვაქვს, რომ დაეხმარებათ ეს არამხოლოდ უნივერსიტეტებს, არამედ დამსაქმებლებსაც, იმიტომ რომ ამ კვლევის ფარგლებში რა კონკრეტული პატარა რეკომენდაციებით შევიმუშავეთ, რა უნდა გაკეთდეს. მათ შორის ერთ-ერთი არის, რომ შრომის ბაზრის მუდმივი და ტენდენციური კვლევა, ტენდენციური ცუცეთყვა, მუდმივი და სისტემური კვლევა, ასევე კარიერული ცენტრების როლის გაძლიერება. კარიერულ ცენტრებზე არ გულაპარაკი, ეს არის ცენტრები, რომლებიც უშუალოდ სტუდენტებთან შაობენ და დასაქმების ხელშეწყობას ახდენენ. თუმცა ყველა უნივერსიტეტში რაც გამოვიკითხეთ, ეს კარიერული ცენტრები არის, მაგრამ სტუდენტები არიან და მათი სახელი, ესე ვთქვათ, არ ქუხს უნივერსიტეტში. იმიტომ რომ
ბევრი როცა ძალიან აქტიურია,
როცა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიურები არიან, უბრალოდ ბევრი სტუდენტმა არც იცის. ანუ პრობლემური არის.
უნივერსიტეტიდან უნდა აწუხებდნენ კიდე სტუდენტებს, სხვა ის აქვს კიდევ დატვირთვა. მარია, 20-ე წამი.
იმის თქმა მინდა, რომ თანამედროვე სამყაროში ჩვენ გვერდს ვერ აუვლით აქცენტების ცვლილებას. მესმის ტრადიციული აკადემიური განათლება, მაგრამ გაჩნდა უკვე კარიერული განათლების კონცეფცია დისკუსიის დონეზე მაინც საზღვარგარეთ და რაც ასევე პრაქტიკაშიც არსებობს უკვე ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის და ასევე ამერიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში. ჩვენ ამას გვერდს ვერავლით, მესმის რომ ეს არის განათლების მარკეტიზაციასთან ხშირად დაკავშირებული.
ძალიან დიდ მადლობა, ის გიხდით უნდა შეგაწყვეტინოთ მარიამ ამაშუკელს და დიანა ლეჟავას. ძალიან დიდი მადლობა.